Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. V dnešním podcastu nahlédneme do problematiky nájmu, jejich výše a celkově trhu s nemovitostmi. Povídat si budu se dvěma zkušenými hosty. Tím prvním je privátní investiční poradce Marek Odehnal. Marku, vítám vás zpátky, dobrý den.
Dobrý den.
A naši premiéru dneska zažije druhý host Jiří Krejčí, obchodní ředitel služby ulovdomov.cz, která provozuje službu Ideální nájemce, v rámci které spravuje svým klientům úctyhodné 4000 bytů v České republice. Jiří, i vás vítám, dobrý den.
Dobrý den, Jirko. Ahoj, Marku. Díky za pozvání.
Tak, pojďme si to nějak rozdělit a pojďme na začátek možná začít u Marka, a to velmi obecnou otázkou. Jsou podle vás, Marku, podle vašeho osobního názoru, dneska ještě investice do bytů vůbec investičně zajímavý?
No, záleží, jestli se na to díváte z pohledu výnosově, to znamená cash flow, anebo vám jde o ten takzvaný kapitálový zisk, a to je vlastně nárůst té hodnoty jako takové. To jsou vlastně dvě, dá se říct, základní scénáře, nebo dva základní scénáře, jak vlastně investovat, nebo proč investovat. Co se týče té první části, toho, té výkonové, tak, nebo výnosové respektive, tak tam samozřejmě, pokud se budeme bavit o velkých městech jako Praha, Brno a podobně, hlavně vůči třeba splátce hypotéky, kterou samozřejmě je extrémně rozumný si vzít na pořízení toho bytu, tak samozřejmě už to nevychází a je to z toho titulu, že i když ty nájmy rostou minimálně o inflaci spíš víc, tak ta hodnota těch nemovitostí roste rychlejc a třeba v Praze je dneska standardem, že pokud si koupíte investiční byt, tak vlastně minimálně třeba 4-5 let vlastně máte záporný cash flow, doplácíte vlastně tu hypotéku a až potom se vám to vlastně nějakým způsobem srovná. Na druhou stranu zase z pohledu toho nárůstu kapitálového, tak samozřejmě ten nárůst těch nemovitostí v těch velkých městech oproti třeba těm regionům, kde zase naopak vychází dobře ty nájmy z pohledu cash flow, tak ten nárůst té hodnoty je samozřejmě daleko větší a jistější v těch regionech, protože viděli jsme to třeba teďka vlastně před těmi dvěmi lety, v tom roce 2022, kdy byty v centru Prahy, Brna vlastně ve smyslu jako nespadly nijak, nebo jenom o třeba jednotky procent, ani to ne. A byty v těch regionech mohly spadnout třeba i o 30-40% na ceně. Takže je to určitě jistější varianta a zároveň samozřejmě prostě byt v centru velkého města do budoucna je daleko méně riziková investice a ten nárůst tam samozřejmě je. O tom, že jsou byty drahý v Praze, v Brně, se mluví už 10 let a nic se na tom nemění, respektive mění se to, že jsou čím dál dražší. A samozřejmě bude platit to, že to, co dneska je třeba 150 tisíc za metr, nám přijde jako úlet, tak pokud budou byty za 250 tisíc za metr, tak ten trh to zase akceptuje, protože prostě ta Praha se posune zase víc jako ještě do západní metropole a ta cena, která je dneska, která nám přijde prostě astronomická, tak za ní by byli samozřejmě rádi ti naši, to naše budoucí já, který by to třeba kupovalo za těch 10 let. Takže jsou tyhle dvě možnosti a co se týče nájmu, tak velký města už dneska nevykryjou hypotéku, už to není tak, že se to splácí samo. A není to daný jenom tím, že úroky jsou vyšší, než byly v té minulé dekádě, ale je to daný i tím, že ty nájmy nerostou tak rychle vůči té pořizovací ceně toho bytu. Na druhou stranu, co se týče zhodnocení té nemovitosti jako takové, tak u velkého města asi nemůžete šlápnout vedle.
Mm-hmm. Nicméně vždycky tam je, Marku, nějaké riziko, předpokládám.
No jako jo, na druhou stranu můžeme si říct i jeden stres test, protože zažili jsme, že jo, krizi 2008, realitní krizi shodou okolností, že jo, která vlastně byla způsobena tím hypotečním trhem a tehdy vlastně, co jsem četl, tak v Praze třeba, tak sídliště třeba Černý most a podobně spadly na ceně třeba 20%, ale toho centra se to vlastně nedotklo. A když vlastně ty nemovitosti v centru Prahy v Brna nepadaly ani během té největší krize za posledních 100 let, tak si troufnu říct, že jakoby ten nárůst té hodnoty dlouhodobě tam asi je téměř jistý, ale je tam to B, že prostě ten výnos toho nájmu není a naopak ji musíte ještě dotovat tu hypotéku, kterou na to máte.
Jiří, zajímá mě váš pohled na vůbec ten trh. Jsou na něm volné byty nebo je těžký dneska najít dobrý byt?
Obecně, pokud se podíváme na trh s bydlením a jedno, jestli je to vlastnické nebo nájemní, tak těch bytů je nedostatek. Je to způsobeno několika faktory. Dlouhodobě je to tím, že se málo staví, jsou dlouhé povolovací procesy. Když to vezmeme na datech, tak ročně se dostává na trh, teď vemu rok 23, nějakých 38 tisíc bytů. A takhle je to prostě, pokud si podíváme zpátky po dobu nějakých posledních 20 let. Tohle, když srovnáme se zahraničím, tak je něco, co je nedostačující. A stále jsme v tom stavu, kdy poptávka převyšuje nabídku. Takže bude platit i do budoucna to, co tady zmiňoval Marek, že bytů bude nedostatek, budou drahé a jedno, jestli budou ve vlastnickém bydlení nebo jestli potom půjdou do nájemního. Protože na to, aby se dostali do nájemního, tak ty byty nejdřív někdo musí koupit a dostat je na ten nájemní trh.
Říkáte 38 tisíc bytů ročně přijde na ten trh, to znamená v celé České republice, předpokládám?
Je to tak, to jsou data ze statistického úřadu.
A říkáte, že posledních 20 let je to přibližně stejný, že každý rok přibližně těch 38 tisíc?
Je to přibližně stejný teďka za posledních 5 let, předtím byl nějaký pokles, že jsme byli ještě v nižších číslech a kolem roku 27, 8, 9 byly tady ty čísla okolo těch 38 tisíc.
To znamená, že ty byty nestavíme rychleji nebo ve větším množství, nebo že na, ten, že na tu situaci na tom trhu vlastně nějak nereagujeme?
Ne, je to způsobeno opravdu několika faktory, ať už tady byla zmíněna nějaká krize, které prostě přicházejí v nějakých časových obdobích, ale u nás je to zejména způsobeno tím dlouhým povolovacím procesem. No a jestliže víme, že teďka je nedostatek těch bytů v situaci, ve které jsme, tak se dostaneme do budoucna ještě do horší části, protože ročníky Husákových dětí, což jsou ročníky kolem nějakého 75. 89. roku, budou mít své děti, které budou chtít potom taky někde bydlet. A ta křivka se potom samozřejmě ještě zvýší. A ten větší počet lidí, kteří budou chtít bydlet, tak budou zažívat ještě větší nedostatek bydlení, což způsobí zase jedinou věc a to bude zdražení. A ať už vlastnického, nebo nájemního bydlení.
Jak se to dá řešit podle vás, Jiří? Co z toho plyne vůbec?
Zjednodušeně řečeno, chtělo by to víc a rychleji stavět. Ono, když tohle dáte do srovnání s okolními státy, jak to funguje třeba v Rakousku, Polsku, tak tam je mnohem rychlejší povolovací proces a těch bytů se dostává na trh více.
Marku, vy sám do těch bytů také investujete. Je těžký najít dobrý byt na investici?
No určitě, protože ne každý byt je vhodný na investici a třeba, když se budeme bavit o té Praze, tak tam jsou prostě něco, čemu se říká mikrolokality a to je prostě oblast třeba pár ulic, které jsou blízko metra ideálně nebo minimálně zastávky MHD, jako tramvaje. Je to daný i tím okolím, jestli je tam prostě občanská vybavenost a tak dále. To znamená, že na tom trhu jsou nějaký počet bytů a už takých je málo a z nich třeba jenom, já nevím, desítky nebo nízký stovky jsou jako vhodný investičně. Jo, to znamená, že třeba konkrétně v Praze, hlavně třeba, co se budeme bavit o tom jihu, než bude metro D jednou, až to možná budeme šedivý, až bude dostavěný, tak jako někde byt na Kačerově nebo v Krči, kde prostě musíte jet vůbec někam na Pankrác, vůbec na to metro, ještě nějakým autobusem, takovým tím okružním, nebo to jižní město obecně, tak to je absolutně jako samozřejmě z pohledu třeba pronájmu pro studenty, který potřebují jezdit do toho, nebo chtějí jezdit do toho centra, mají tam fakulty a i ten život, řekněme, společenský, tak to je třeba jako nevhodný byt, jo, pro, nebo lokalita pro nájmy. Platí to, co říkal tady Jirka, že prostě ten povolovací proces je šíleně dlouhý, my jsme někde na úrovni Mongolska a je to vlastně na nějakým 120. místě, myslím, z těch zemí toho OSN, nebo proč se to měří. A teďka třeba z hodou okolností, myslím před týdnem, jestli se nepletu, tak město Brno zveřejnil vlastně nový územní plán, konečně po megadlouhé době, a údajně se počítá ze 170 tisíci novými obyvateli města, který má dneska kolem 500 000, což je vlastně víc než jako třetina. A já si nemůžu představit jako domorodec tady tu logistiku, protože my tady nemáme to metro, nemáme tady okruh, ani aspoň ten malej, jako jak je v Praze. Je ráno prostě tady v centru u Vaňkovky to stojí už teď, jo, no tož pak, když tady bude 100 tisíc nových lidí. Takže jedna věc je to, že se třeba odšpuntoval ten proces povolovací, ale druhá věc je si na to město připravený logisticky. A u té Prahy samozřejmě je to obrovská disproporce, že se tam stahují vlastně lidi ze středních Čech a zároveň ty byty jdou jako strašně pomalu na trh. Takže samozřejmě platí to, co říkal Jirka, a tím spíš je těch bytů míň a tím spíš je ještě míň těch bytů, které jsou zajímavé investičně.
Jiří, co tohle to dělá s nájmy?
Je to relativně jednoduchý ta odpověď a je to vidět na číslech za ty poslední roky. Ty nájmy rostou a růst budou, protože ten prostor pro ten růst tam je fakt velký. Protože když se podíváme zase trošku na data, tak za posledních 10 let, co se týká vlastnického bydlení a pořízení koupě vůbec té nemovitosti, tak tam ten růst byl někde kolem 300% průměr, jo, posledních 10 let. A bude mu přijít napříč celou republiku. Když to nájmy, a zase vememe nějaký průměr, se hýbe někde okolo 200%. Takže tam je obrovský prostor, kam můžou ty nájmy dorůst. A zase tam bude, nechci se úplně opakovat, tím, že je nedostatek, tak i nájmy růst budou. A jestli se díváme na Prahu, na Brno, tady na ty dva největší trhy nájemního bydlení, protože do Prahy, do Brna míří velká spousta lidí, kteří tam chtějí studovat, pracovat, žít, tak je relativně jedno, v jaké lokalitě ten nájem je, ale ten zájem je tam opravdu velký.
Já vím, že ta otázka se samozřejmě nabízí vzhledem k tomu, nebo ta odpověď na to se samozřejmě nabízí vzhledem k tomu, o čem se tady bavíme, že těch bytů je nedostatek a ta situace na trhu je taková, jaká je. Ale co všechno ovlivňuje cenu nájmu? Je to jenom o tom trhu kolem, nebo ještě něco dalšího? Jiří.
Pokud se týká srovnání těch jednotlivých bytů, které na tom nájemním trhu jsou, tak samozřejmě záleží na několika faktorech, ať už je to dispozice, lokalita, to jsou asi ty nejvýznamnější, a pak je to kvalita té budovy a samotného toho bytu, který na tom trhu je, tak pak se dostáváme k těm dalším, jako je vybavenost a zálohy na to samotné bydlení, které tam jsou k tomu bytu a přísluší k němu. Ale lokalita a dispozice mají největší vliv na cenu toho nájmu.
Marko, jak z pohledu investora přemýšlet nad těmi nájmy a nad tím, kolik vlastně za ten nájem chci?
No, to je právě samozřejmě alchymie a je to i ten důvod, proč já jsem v tomhle ten pasivní investor a vlastně si právě využívám služby jako třeba tady u jednoho bytu i Dáňa nájemce, samozřejmě další, kteří právě tu cenotvorbu dělají za mě. Protože samozřejmě dá si k tomu prostě sednout, projít si vlastně inzeráty, za kolik se to pronajímá a udělat si z toho datasetu nějaký vlastní výzkum. Na druhou stranu vy si jste schopen projít třeba desítky inzerátů, si myslím. A naproti tomu, pokud tady konkrétně Jirka spravuje 4000 bytů, tak samozřejmě ten statistický vzorek je jako nepoměrně větší a myslím si, že i ta přesnost, jak to jako vykalibrovat, aby to bylo ještě akceptovatelný pro toho nájemníka a zase staneš se zbytečným podtrhem, tak je asi mnohem přesnější a jednodušší tady z tomhle pohledu. Takže já za sebe nechávám tu cenotvorbu na těch správcích těch svých bytů, protože si nemyslím, že bych byl své pomocí schopen dosáhnout vlastně jako tak optimálního čísla, který ten trh ještě vezme a zároveň vlastně by nebyl jako zbytečně zase podceněný z pohledu mě jako pronajímatele.
Zastavme se u toho, Marku, protože to je vlastně pohled vás jako investora, který když ten byt kupoval, tak si pravděpodobně musel spočítat nějakou návratnost a do toho zakomponovat i výši toho nájmu, protože to je vlastně ten hlavní zdroj z toho bytu, plus se ten byt do budoucna nějakým způsobem zhodnocuje. Jak to jde dohromady s tím, že teď říkáte, že vlastně výši toho nájmu nemáte pod kontrolou, že to dělá někdo jiný, že ji určuje někdo jiný? Jak to jde dohromady?
No tak samozřejmě při té prvotní kalkulaci, tak já jsem potřeboval mít data právě, kolik by ten nájem měl být v nějakým range. To znamená, že abych si do toho Excelu mohl dát právě přesně tak vlastně tu výnosnost, to rojko, a co se týče návratnosti na té roční bázi, tak samozřejmě potřebuji mít ty data. A právě jedním z těch parametrů je to, že vlastně jsem věděl aspoň přibližně, jak se to bude prostě pohybovat. Zároveň, jestli tam bude inflační doložka, bude se to indexovat automaticky, nebo, což já doporučuji, uzavírat vždycky nájemní smlouvu na rok a potom negociovat s tím nájemníkem vlastně o nové ceně. Protože potom právě, když můžete přijít a říct, podívejte, ty nemovitosti, nebo ten nájem v těch nemovitostech je dneska tolik, mám tady 5 podobných bytů pár ulic vedle, takže vidíte, že se to fakt tak zvedlo, že jsem si to nevymyslel, tak ten nájemník to jakoby s velkou pravděpodobností vlastně akceptuje. A další věc je ještě to, že ti lidi ani možná nebudou mít možnost, protože ta hypotéka, dneska ta splátka v určité ceně, je tak, že ti lidi to prostě nedají. Konkrétně jsem se na minulý týden zčetl, že průměrná cena bytu v Česku, což je nějaký 2KK nebo 2+1, je dneska 5 milionů korun. A v Praze třeba konkrétně, a když vůbec člověk jde žádat o hypotéku, tak se počítá, že ta rodina má minimálně příjem 90 tisíc na ty splátky. Ne příjem, ale na ty splátky. Jo, to znamená, že, nebo respektive takhle, pardon, ano, počítá se, že ta splátka bude třeba 50-60 tisíc, ale chci říct to, že dneska je 60% Pražan vydá svých měsíčních příjmů za splátku hypotéky. A ještě před covidem to bylo 30%, takže se to vlastně zdvojnásobilo. A je to vidět, že ty mzdy nerostou tak rychle, jako roste cena té nemovitosti a zároveň roste i splátka té hypotéky i díky těm vyšším úrokům, respektive normálním úrokům proti abnormální době z minulé dekády. A když teď ten koktejl dáte dohromady, tak je vidět, že spoustu těm lidem do toho nebo nezbyde jít nic jiného, než jít do toho nájmu. A samozřejmě pak teda platí samozřejmě i nějaký pravidlo silnějšího, že pokud víte, že ti lidi jako jsou nuceni do toho nájmu jít, tak budou i pravděpodobně akceptovat prostě vyšší ten nájem, protože nic jiného nezbývá. Ale pořád platí to, že je potřeba vědět ty data dopředu, když si to člověk počítá, a hlavně vědět to, že ideální případě, že ten nájem se bude vlastně negociovat znovu každý rok, nebude po nějakou dobu stejný a bude vlastně odpovídat tomu trhu. A tím pádem vlastně i přesto, že to procento vám jakoby klesá, protože vlastně ten nájem je nějaký a ta nemovitost roste na hodnotě, takže to procento z toho nájmu je jakoby čím dál nižší. A tak je potřeba s ním počítat, že vlastně to, co vám vyšlo na začátku, tak za 5 let už bude třeba půlka procentně, protože se to počítá z vyšší ceny. Na druhou stranu, jak jsme si taky říkali, tak vy ten byt, tu aktuální hodnotu můžete použít jako zástavu té hypotéky, takže vlastně zužitkovat pro sebe tu tržní cenu, i když to neprodáváte, a potom samozřejmě to dostává úplně jináčí grády a to, že ten nájem neroste tak rychle v určité ceně, tak vám nemusí tak mrzet, protože to reálné zhodnocení té nemovitosti využijete v rámci té hypotéky na pořízení třeba dalšího bytu.
Jiří, když se vrátíme zpátky k té otázce, jak se stanovuje výše nájmu?
Co se týká toho stanovování výše nájmu, tak od Marka tady zaznělo, že to nechává na ty, kteří tomu rozumějí, nebo ty, kteří se tomu věnují. A my se opravdu opíráme o dataset těch bytů, který máme, protože vidíme nejenom ty inzertní ceny, které jsou na všech portálech, včetně našeho, ale vidíme ty reálně podepsané podnájemní nebo nájemní smlouvy. Takže se odrážíme od těch dat, které skutečně potom doputují k nám, jsou podepsané a ty lidi za ně bydlí. Takže to je jedna část a obvykle při stanovování toho nájmu se díváme i na okruh. Někdy můžou být ulice, obvykle jsou to čtvrti, takže okruh je nějakých půl kilometru, kilometr. A to je pro nás jako významný zdroj dat z těch konkrétně uzavřených smluv. Pak to porovnáváme i s těmi inzertními cenami a vyjde nám to, kam se vlastně můžeme pohybovat s tím tržním nájmem. Protože navyšování podle inflace úplně smysl nedává, protože když je inflace 2%, tak ten trh se stejně hýbe rychleji. A pokud se dostaneme do situace, jako tady byla před rokem a půl, že inflace byla nějakých 20%, tak ten nájemní trh v tu chvíli to neunášel, že byste dokázali zvedat 20% těm nájemníkům. Takže aktuálně se pohybujeme v nějakém průměrném růstu kolem 7%.
Marek tam zmínil i nějaké vyjednávání, třeba i po tom roce, a tak je tam Jiří prostor pro vyjednávání? A teď mě to zajímá z obou dvou stran, jak z pohledu toho majitele, tak z pohledu třeba i toho nájemníka, jestli i on může nějak vyjednávat.
Tak vyjednávat určitě může. Otázka prostě, kdo v jak silné pozici je a jak smyslně nebo nesmyslně je navržena ta cena pro toho nájemníka. My se k tomu vždycky snažíme přistupovat férově a tak, aby to odpovídalo opravdu té tržní situaci. A tím, že to máme založeno na datech a umíme tu cenu trefovat velmi přesně, tak ano, někdy se ozve ten nájemník s tím, že by si představoval něco nižšího, ale v případě porovnání s tím trhem, tak jako všichni se podívají znovu do těch dat, do toho, co je v inzerci a zjistíme, jestli je to reálné nebo není nereálné. Ani my nemůžeme tu cenu dávat na trh, protože ten člověk by řekl, no dobře, tuto cenu neakceptuji, vím, že si můžu vybrat 20 jiných bytů v okolí. Hmm. Takže k vyjednávání dochází. Obvykle, když někomu řeknete, že chcete zdražovat, tak se ozvou proč, co zatím je, kam to míří, proč, na čem je to založený, kde jsou podklady, ty my samozřejmě umíme doložit. Takže.
Ono to, teď jak si povídáme, tak to zní tak, že ti majitelé těch bytů vždycky tahají za ten delší konec a že to mají vlastně jako jednodušší, jsou v silnější pozici. Je to ale, Jiří, skutečně pravda vždycky, protože napadají mě neplatiči, napadají mě nějací problémoví nájemníci, napadá mě spousta dalších problémů, které se můžou stát a umím si představit, že i já jakožto majitel mám nějaký nároky na to, abych tam měl dobrý nájemníky, aby to probíhalo co nejvíc bez problémů a podobně. Mám pravdu nebo ne?
Je to tak, tam samozřejmě záleží na pečlivém výběru toho, kdo má jít bydlet do toho daného bytu. A nájemník jako takový je chráněn občanským zákoníkem a má tam spoustu zastání. Vůbec si nemyslím, že jedna strana je silnější nebo druhá. Paradoxně je to na tom trhu nastaveno vždy obráceně proti tomu, kdo se chová řádně. Pokud jemu majitele, který všechno dělá správně, dodává byt, který je v dobrém stavu, řádně ho udržuje, tak aby byl předáván funkční, tak ten podnájemník, který platí, chce bydlet dlouhodobě, tak na trhu aktuálně to má tak, že se mu řetězí roční smlouvy. Je to velmi zažitá praxe mezi spoustou pronajímatelů. A přál bych si další a chápu to, že prostě chcete mít další jistotu, to, že budete bydlet v tom daném bytě. A někteří majitelé tomu samozřejmě vycházejí vstříc. Naopak, ten majitel, který tohle všechno dělá, tak nemá úplně zastání v zákoně, pokud se mu tam nastěhuje někdo, kdo neplatí, poničí mu ten majetek, odmítá se vystěhovat, řekněme, zapříčí se v tom bytě, tak potom ta zákonná cesta dostat toho člověka ven je velmi zdlouhavá. A tady se bavíme potom opravdu v řádech několika měsíců až roku. Jo, ta průměrná délka toho dostání tady takového nevhodného nájemníka z bytu ven, tak trvá třeba rok a půl, dva. A bavíme se opravdu o zákonné cestě, ne, že si někdo vymyslí nějaké pseudopostupy.
Takže jinými slovy, Marku, když to zase vezmu k vám jako k investorovi, tak pro vás je prostě zatraceně důležitý vybrat si dobrýho nájemce.
No, bez pochyby. Já k tomu dodám dvě věci a jedna je to, že třeba tady v Brně ten trh je velký, takže se dá prostě vybírat. Ale třeba v těch regionech, kde mám ty další byty, což jsou severní Čechy a severní Morava, tak třeba ta severní Morava v té Karviné, tak tam platí to, že pokud tam, nebo já to tak vidím, pokud máte jakoby dobrýho nájemníka, který vám to právě jako neničí a platí včas a vůbec jakoby to, co je v civilizovaných městech normální jako velkých, tak tam není jako standard, tak vlastně vy jste za něho rád a já tam třeba to nájemný zvedám jenom ob dva roky nebo dokonce tři teďka, jak byla ta inflace. Protože lepší mít jakoby nájem, který je fixní, ale je to 12 nájmu, než mít prostě trošku větší a mít jenom 7 nájmu za rok. Jo, mít tam okno a mít tam prostě nikoho, kdo bude dělat problémy, nebo vůbec tam bude ta neobsazenost. Jo, takže tam třeba v tom případě já jsem byl trošku benevolentnější, protože tam jakoby šel člověk trošku na jistotu v tom, že chtěl mít hlavně to cash flow a věděl, že tam nebude mít náklady spojený prostě s nějakou renovací něčeho. Tak v tom případě třeba jsem nebyl tak striktní v tom zvedání, jako třeba tady v tom Brně. Jo, protože tam prostě opravdu jako dobrý nájemník je zlato a obzvlášť v době, kdy jsem mu zdražil úplně všechno, že jo, energie, jídlo, tak jsem nechtěl ještě já ho jakoby dostat do té hranice, že už třeba to 5 kilo navíc už by bylo to zlomový, že bys to by tu odešel a já bych tam měl prostě na obsazenost. Takže to je jedna věc. A druhá věc je to, že ano, v České republice ten spotřebitel extrémně chráněný, tak jak říkal Jirka, prostě dostat jako nějak legálně toho člověka jde, ale trvá to strašně dlouho. A pak samozřejmě řešení může být to, že vlastně se to neřídí občanským zákoníkem, to znamená, že vy máte nájemníka, ale právě jako to řeší tady třeba i dání nájemce nebo i ty služby, co mám v těch severních Čechách, tak vlastně si to pronajme od vás právnická osoba a dál to podnajímá. A potom je to obchodní zákoník a v podstatě ten podnájemník vlastně musí akceptovat to, co se je v té smlouvě, kterou má s tou právnickou osobou. A myslím, že Mírka dá zapravdu, že ten manévrovací prostor je daleko širší tady v tomhle případě.
Co se týká toho vztahu, tak i samozřejmě směrem k nám se vztahuje ten občanský zákoník, ale my to máme, že v rámci té služby těm našim majitelům, kteří nám ty byty svěřují, tak ručíme za to, že ty platby budou probíhat. A je to riziko, které bereme na naši stranu, protože si věříme, že ten výběr toho nájemníka uděláme dobře. Zase máme na to rejstříky, které používáme, službu, kterou k tomu máme speciálně vyvinutou, ale i u nás dochází k nějakým, nechci říct omylům, ale dojde k tomu, že prostě někdo přestane platit. Ale to je ta ochrana pro toho majitele, takže my platíme stále reál.
Pojďme se od toho zastavit, Jiří. Řekli jsme to v úvodu, vy spravujete takhle pro vaše klienty necelý 4 000 bytů. Jestli mám dobrý informace, tak těch majitelů nebo těch klientů máte přibližně 3 500, takže většina z nich tam u vás má třeba právě jeden byt. Zajímá mě, jak často řešíte neplatiče. To už je velký vzorek trhu.
Vzorek velký. A teď jenom pojďme si asi nadefinovat, co pro nás znamená neplatič, protože my ty statistiky si děláme samozřejmě proto, abychom věděli a mohli pracovat s tím, abychom eliminovali tady ty neplatiče. Pro nás je neplatič každý, kdo dluží aspoň 1 000 Kč nejméně 30 dnů po splatnosti. Takže máme nastavený potom procesy tak, abychom tohle eliminovali a sérii upozornění, domluv, telefonátů, navrhování splátkových kalendářů a podobně, odkladu plateb, se dostáváme pak někam ke 3% neplatičů. Což neznamená, že potom jako nedostanou se k tomu, že zaplatí, ale dokážeme s tím prostě pracovat tak, abychom to eliminovali. Což chápu, že solo majitel nebo někdo, kdo má prostě 1 až 20 bytů, velmi těžko bude dělat, protože by ho to stálo obrovské množství času.
Co s tím děláte, s těmi 3%? Teď jste to řekl, nějaký upomínky a podobně, ale co v těch fakt jako nejkrizovějších situacích, kdy to prostě nejde?
Tam fakt potom jdeme už právní cestou. My tady máme i tým právníků a my ani jinou možnost nemáme, než jít tou legální právní cestou. Prostě obracíme se, ať už jsou to předžalobní výzvy, nebo kdyby to mělo dojít k soudu. Ale tohle má na starosti opravdu právní oddělení, které si specializuje na tyhle ty případy. Ale tady, my už začínáme už na začátku opravdu tím pečlivým výběrem. To je něco, co prostě nesmí žádný majitel zapomenout a podcenit.
Co to znamená pečlivý výběr? Jak na to jdete? Jak vybíráte?
Minimálně prověřit si toho člověka ve všech možných dostupných rejstřících. Jestli já beru, my máme produkt Krediče, kde máme 15 rejstříků. Exekuce, insolvence, u nás na Slovensku, bydliště na obecních úřadech. A tady to jsou velký nápovědy, pokud ten člověk někde má záznam, tak vám to něco napovídá. Na samotné prohlídce potom nějaké popovídání s tím člověkem, když je nutnost zeptat se na to, kde pracuje, jestli má pracovní smlouvu, a případně nějaký výpis účtu a podobně. Na tohle není nikde úpora v zákoně a ten člověk vám to nemusí dát. Na druhou stranu, pokud někdo nemá co skrývat, chce bydlet a ví, že je to poctivý nájemník, není jediný důvod, proč by tady ty doklady nedodal a neukázal. Nemají s tím zájemci o bydlení problém, protože ví, že nemají co skrývat.
Když se ještě vrátíme k těm 4 000 nebo necelým 4 000 bytů, tak kdo v nich bydlí? Dokážete to nějak statisticky říct? Co to je za lidi?
To je fakt široký vzorek. Můžou to být, obvykle záleží na lokalitě, můžou to být studenti, můžou to být pracující, kteří mají někde okolí práci, školy, školky, takže standardní rodiny, blízko administrativních center často bývají expati, kteří přijedou prostě do nějakého nadnárodního korporátu. A zase záleží i to, jak ten byt je vybaven, jak je velký. Obvykle do plně vybavených bytů jde někdo, kdo jde bydlet já řeknu ze svého pohledu na chvíli, na rok, rok a půl, protože dostal kontrakt v nějaké firmě. Když máte potom byt, který je nevybavený, takže je v něm třeba jenom kuchyň a je větší, ty dispozice jsou 3KK a větší, tak velmi často hledají rodiny takovéhle byty. A stále častěji se stává to, že někdo z těch, kteří hledají to bydlení, mají svůj nějaký menší byt, ten dají sami do pronájmu a ten rozdíl, který jim chybí do toho většího bytu, tak raději platí v nájmu, protože ví, že na hypotéce by zaplatili třeba 3x tolik. Tak jim se vyplatí prostě doplácet si 10 000 na větší byt, když to na hypotéce by dopláceli třeba 25. Zejména v Praze to tak je, ten index je tam něco kolem 2,2.
Marku, lze říct, že bydlet v nájmu je pro chudý a mít vlastní bydlet ve vlastním je pro bohatý, protože to je ten narrativ, mi připadá, že v té společnosti docela často slyším, tak mě zajímá i podle vás, jestli to je pravda.
No, není to pravda, samozřejmě, že ne. A dokladem toho jsem já sám, který má 9 bytů a bydlí v nájmu. Protože nebudu přece sám sebou obsazovat svůj investiční majetek, který mě tak nebude vydělávat. Ale takhle ekonomicky samozřejmě uvažuje menšina lidí. Je to to stejné jako prostě pořídit si vlastní auto, že jo? Koupíte si něco, co vlastně vám každý rok ztrácí na hodnotě. A 90% času to stojí. To je jakoby úplně kravina ekonomická, ale většina lidí má vlastní auto. Jo, místo by mělo nějaký operativní leasing. Ten narrativ je samozřejmě daný tím, že prostě Češi jsou fixovaní na tu cihlu, na vlastnictví cihly. Je to prostě nějaký relikt tady ze socialismu, kdy člověk nemohl nic mít, tak třeba to německý auto, že jo, nebo americký, tak měl aspoň ten byt prostě. A je to prostě taková obsese tady u nás určitě. Takže nemyslím si, že to určitě je pravda. A možná ještě doplním tu předchozí otázku, konkrétně třeba v tom bytě, který mám tady u Jirky, tak tam mám rodinu s dítětem, kde oni tam šli v roce 2018, a šli tam kvůli tomu, že hnedka vedle základní škola a v té době ta dcera jejich nastoupala do první třídy. A oni chtěli samozřejmě, aby měla tu školu, ale hlavně, aby měla stabilní, protože samozřejmě žádný rodič nechce, aby jeho dítě v době, kdy si buduje sociální vazby a kamarády, tak každý rok chodil na jinou školu. A oni tam jsou vlastně 6 let, 7 let skoro, a každý rok si jim zvedá nájem a nemají s tím problém, protože to, že ten byt byl taky, jak říkal Jirka, nevybavený, že si ho vybavili sami svým nábytkem, spotřebičema, aby se cítili doma skutečně, což třeba ten cizinec nemá tuhle potřebu, to bude spíš o to, aby to měl jako nachystaný, tak prostě mají tam jako domov, mají tam tu školu, kde to dítě vyrůstá a ta, podle mě ta stabilita je pro ně daleko důležitější, než to, že se jim zvedá prostě poměrně razantně nájem už 6. rok v řadě. Takže to třeba zase můžu doplnit jakoby konkrétně, jaký jsou jakoby motivace těch lidí bydlet tam nebo tam.
A liší se, Marku, nějak to, kdo jsem, protože nás poslouchají freelancři, poslouchají nás majitelé malých, velkých firm, poslouchají nás manažeři, prostě rozdílný typy lidí, kteří mají různý příjmy, třeba se jim i jinak vyplácejí ty příjmy a podobně. Samozřejmě může se lišit to, kolik vydělávají a tak dál. Tak liší se tohle nějak v tom, jak mám přemýšlet nad tím, jestli bydlet ve vlastním nebo jestli bydlet v nájmu?
Já si právě myslím, že bohužel to vůbec není ta debata na ekonomické úrovni, ale je na emoční a velmi často se říká, že otec je hlava rodiny, ale ten krk, který tu hlavu točí, je ta manželka. A prostě takový ten jakoby sen, ten baráček za městem s tou zahradou, s tím psem, sádrovým trpaslíkem, 3 děti, co tam pobíhají, je takový ten ultimátní prostě ženský životní cíl. A myslím si, že velmi často ten chlap je do toho prostě jako natlačený, že si prostě vezmou tu obří hypotéku na ten rodinný barák, který se samozřejmě pak i hůř prodává, nedá se de facto pronajímat, že a podobně. Tak, že to prostě vůbec není ekonomická debata, ale je to spíš emoční, protože takový to ten domov, který si já vlastně uspůsobím, tak je pro spoustu lidí prostě opravdu jako hluboce niterná věc. A samozřejmě platí to, že ne všechny třeba jakoby stavební úpravy, že si ten byt chcete prostě uspůsobit, tak vám ten majitel dovolí. On vám třeba dovolí jako vymalovat, ale nedovolí vám třeba vybourat prostě příčku a ze dvou malých pokojů udělat jeden velký. Jo, když to máte svůj, tak si tam můžete dělat, co chcete. A myslím si, že tohle je taky jako prvek, který hraje jako velkou motivační roli v tom, proč ti lidi chtějí mít to vlastní bydlení. A konkrétně těch rodin jsou to buď velký byty, anebo ty rodinný domy. ale ekonomicky prostě je to debata, která by měla být založena na čísly, ale tak prostě lidi bohužel neuvažují obecně.
Ještě bych tam možná, Marku, dodal jednu věc a zajímá mě, jaký vnímáte vy, protože vy vlastně děláte investičního poradce primárně pro lidi z biznesu, pro manažery, pro podnikatele a podobně. A u nich je to dost často i o čase. Vy sice řeknete, já bydlím v nájmu, ale mám vedle toho 9 bytů. Na druhou stranu vy máte ty časové kapacity se tomu věnovat a i ty byty nějakým způsobem dělat, prostě hledat je, investovat do nich atd. Byť část té práce rozumím, že outsourcujete. Jak se s tím setkáváte, nebo jak to vidíte u těch klientů, kteří jsou fakt z toho biznisu a z mý zkušenosti můžou být fakt brutálně vytížený tou každodenní operativou v jejich firmách, teď si něčím procházejí nějakým obdobím a věřím, že velká část z nich nemá tu energii ještě potom po práci jít a řešit investice do bytu.
No tak já to nemám zase o tolik jinak, protože opravdu jako v podstatě celý to téma de facto outsourcuju a ideálně třeba právě i když to vyúčtování řeší ten správce, protože že jsou různý úrovně, buď je nějaká jakoby, řekněme lehčí, to, že vlastně někdo vám dělá ten facility management, to znamená jako reálnou komunikaci s tím nájemníkem, to, že se tam jede měnit žárovku a tak, ale vlastně tu komunikaci třeba o tom nájmu, vyúčtování energie a tak dále, tak řeší ten majitel napřímo s tím nájemníkem, až po tu variantu, že to takhle pronajmete někomu, nějaké firmě, ta to dá podnajímá a vlastně neřešíte fakt vůbec nic, jo, ani to vyúčtování nejde vlastně jako přes vás, jo, protože vlastně třeba tady v případě Jirky, vlastně když třeba mám mít doplatek, tak vlastně mě pošlo o to míň, jo, a já to prostě neřeším, mně přijde prostě menší platba. A tohle si myslím, že je ten model a zase si myslím, že to i Jirka potvrdí, že právě spoustu právě těchto lidí jako korporátních manažerů, majitelů firem, kteří chtějí mít ten byt, ale nechtějí to fakt vůbec řešit, tak právě jsou přesně tak jako klient pro tenhle typ služeb. Já třeba můžu říct konkrétně ještě jednu věc, že pokud si to někdo pronajímá sám, tak samozřejmě je velmi důležitý sdílet zkušenosti, protože je to jako zásadní, mění se to pořád legislativa, že daně a tak dále. No a jde o to, že my třeba oba dva vlastně chodíme do Mastermind klubu Činžovníci, což je vlastně klub, který združuje pronajímatele. A je tam právě krásně vidět, že tam prostě někdo opravdu řeší, kde koupit kachličky v IKEA a někdo jako já prostě řeší jenom to makro. Jo? To znamená, jak se pohly ceny a kolik jsou ty hypotéky a jak to napákovat. Jo, Jirka to že potvrdí, protože tam ty pohledy jsou různý a je na tom krásně vidět, že tam jsou prostě lidi, kteří jsou jako zaneprázdnění a přesto mají třeba 20 bytů a jezdí prostě utahovat kohoutek osobně, což je jakoby uchylka, ale prostě chápu to, až po ty z nás.
Třeba je to, prostě... třeba je to baví, zase jsou
ne, lidi, je to přesně, rádi. Je to, ano, je to baví, tak jak mě baví prostě zanalizovat akcie, tak je zase baví prostě vybírat jako ty kachličky, jo?
Ale ona je to, Jiří, možná opravdu otázka primárně na vás, protože já jsem se vás ptal na to, kdo v těch bytech bydlí, co je to za lidi, ale co za lidi ty byty vlastní?
Majitele,
Je to taky široké publikum. Od těch, kteří zdědí třeba ten byt a mají ho prostě v rodině dlouhou dobu prostě, po ty, kteří si koupí investiční byt s tím, že ví, že ho de facto kupují pro své děti a do té doby jenom chtějí, a tím ten byt přispívá tím nájmem na hypotéku, kterou potom předají případně těm dětem, až po ty, kteří uvažují nad tím nájmem opravdu investičně, koupí ten byt s jedinou vidinou toho, že ho budou pronajímat. De facto ten byt kolikrát ani nevidí, jenom nám ho nechají předat. A finálně potom jsou tam pak ještě ti majitelé, kteří už to mají jako dlouhodobý biznis, třeba činžovní domy, nějaký větší počty bytů, že se fakt soustředí na to, aby v tom měli uloženou hodnotu, ale mají tam danou jako diverzifikaci toho svého portfolia. Jo, jestli někdo nakoupí za 20-30 milionů byty, tak ví, že dalších prostě třeba 80 milionů má v něčem jiným. Jo, těch majitelů je opravdu velká spousta, ale společného, co hledají, tak hledají to, aby se o to nemuseli starat, aby měli jistotu, že jim ty peníze budou chodit. Jo, že když to fakt přeženou, tak oni nám dají klíče od bytu, číslo účtu a de facto nic jiného je nezajímá. Chtějí a tím chodí prostě ty finance, na kterých se domluvíme.
Otázka na závěr, pánové, tipněte si. Začne se u nás rychleji stavět, Jiří?
Já doufám, že se začne rychleji stavět. Já úplně tohle nechci typovat. Já věřím, že ano, a nevím za jak dlouho. Ale věřím, že k tomu dojdeme, že se začne rychleji stavit, protože to je opravdu potřeba. Ale to, jestli doženeme tu mezeru, která na tom trhu chybí, tak to bude trvat několik let ještě.
Marku, vy to uzavřete pozitivně nebo negativně?
No, tak nějak středně. Protože v podstatě můžu potvrdit to, co říkal Jirka. Podle mě si to jakoby ty všechny orgány do toho jako dotčený, ať už se to vláda a úřady a tak dále jako uvědomí. Problém je ten, že tady je ten efekt zaoceánského parníku, jak se říká, a to je to, že když otočíte ten kormidlem, tak se to prostě projeví za x let, takže ten gap je tady obrovský a já si myslím, že ta mezera jakoby se potáhne s náma jako poměrně dlouho a že to jako nemá řešení teďka, protože prostě to má nějaký náběh, nakumulovalo se x trendů a že to prostě jako nemá východisko v aktuální situaci. A i v momentě, kdyby se dneska na just všechny ty strany, které do toho mají co mluvit, rozhodli, že se to změní, tak jak říkal Jirka, tak prostě ten delay tam bude v řádu jako let, ne dekády. Takže jako bohužel asi nemůžu být v tomhle úplně optimistický.
Jako neuzavřel se to pozitivně, Marku.
No, pozitivně pro ty, co už ty byty mají. Pro ty, co je teprve budu kupovat, tak bohužel asi nám úplně dobrý zprávy, že by se nějaký zlevnění chystalo.
Tak uvidíme. Pánové, moc vám děkuju za rozhovor, ať se vám daří, mějte se hezky naslyšenou.
Já děkuju za pozvání, hezký den.